Jau 2013. gadā biedrība MVO resursu centrs sāka īstenot Eiropas un Jēkabpils pilsētas pašvaldības atbalstītus projektus un tajā skaitā labdarības akcijas. Un šajā laikā bija izsludināts labdarības akciju ideja konkurss iedzīvotājiem. Viena no šīm idejām bija līdzekļu vākšana kapelas izveidošanai Jēkabpils reģionālajā slimnīcā. Pērn akcijā iesaistījās Ligi Tulpīga un kapelas veidošanā tika iesaistīti arī uzņēmēji un citi aktīvi cilvēki. Tika pieņemti ziedojumi ne tikai naudas izteiksmē, bet arī kā brīvprātīgais darbs. Tāpat arī bija pieņemti ziedojumi materiāla veidā, piemēram, elektrības ierīkošanai telpām. Ziedojumi pavisam tika vākti 2 gadu garumā.
Bet kāpēc tieši kapelai?
Jā, nu, sākumā bijušas esot arī iebildes par to, ka daudzi uztvēra to, ka nu, kapela ir domāta vairāk tā, nu, tiem, kas sēro par saviem aizgājušajiem, un ka šādas kapelas ir vajadzīgas vairāk dzīvajiem. Nu, lūk, un kāpēc tad īsti tomēr kapela? Vairāk skaidro biedrības NVO resursu centrs valdes priekšsādātāja Agita Pleiko.
Kapels izveida tieši ir stāsts par to, ka mēs domājam, rūpējamies par dzīvajiem, kuriem ir grūti, kuriem ir vajadzīgs šis atbalsts kaut kādā dzīves momentā. Un sapratām, ka kapela varētu kalpot tādos vairākos gadījumos. Pirmkārt, noteikti tie ir slimnieki, kas atrodas slimnīcā. Bieži vien palātā ir 4-5 cilvēki, un daudziem tas ir šķērslis, lai ar mācītāju runāt atklāti, vai vispār ar viņu uzsākt, vai ar to pašu kapelānu jau uzsākt sarunu, lai rastu sev mierinājumu, atvērtos un pēc tam spētu saņemt šo ārstēšanu un gūt no viņas maksimālu labumu. Tāpēc pirmkārt, kapela noteikti ir domāta slimniekiem, kam tas spēja palīdzēt, kam spēja palīdzēt sarunu ar mācītāju vai ar kapelānu. Otrakārt, kapela noteikti ir domāta cilvēkiem, kur vēlas pabūt vienatnē ar Dievu, lūgties, ja? Vai arī vienkārši aprunāties.
Jā, un ar biedrības atbalstu ir izveidot arī kapelānu prakses vietu. Kapela ir atvērta visu diennakti un pieejama jebkuram, un tā tapšanu ir atbalstījuši arī visu Jēkabpilī esošo tradicionālo konfesiju pārstāvi. Jāpiebilst, ka ideja par kapelas veidošanu radusies vērojot, kā darbojas kapela Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā un citviet Latvijas slimnīcās, kur tādas jau ir atvērtas agrāk. Jāatgādina, ka Jēkabpils reģionālajā slimnīcā uzturas pacienti nevien no Jēkabpils un no apkārtnes novadiem, bet arī no citiem tālākiem reģioniem, piemēram, Līvāniem, Preiļiem un pārējiem. Un viņiem garīgs atbalsts ir ļoti nepieciešams, tāpat arī viņu tuviniekiem.